Jeremia toko faraika amin'ny roapolo. Hafatra momba ny mpanjakan'i Joda efatra farany. Voalohany, Sedekia. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah, fony Sedekia mpanjaka naniraka ny pasora zanak'i Malkia sy Zefania zanak'i Maaseia mpisorona, hankany aminy hanao hoe: masina ianao, manontany amin'i Jehovah ho anay, fa miady aminay Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona. Angamba Jehovah hanao aminay araka ny asan'ny mahagaga rehetra mba hialany ireo aminay. De hoy Jeremia taminy: lazaonareo amin'i Zedekia hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely: indro haveriky ny fiadina eo an-tananareo izay entinareo miady ny ivelan'ny manda amin'ny mpanjakan'i Babilona sy amin'ny Kaldeana izay manao fahirano anareo, ka hangoniko eto afovoan'n'ity tanana ity ireo. Ary izaho no hiady aminareo amin'ny tanana ahinjitra sy amin'ny sandro mahery, ary amin'ny fahavinirana sy ny fisafoahana ary ny fahatezerana mirehitra. Ary hamely ny mponina amin'n'ity tanana ity aho, na olona na biby, ho faty ny aretim-be mandringana izy. Ary rehefa afaka izany, hoy Jehovah, Zedekia mpanjakan'i Joda sy ny mpanompony sy ny vahoaka ary izay sisa tsy maty ny areti mandringana sy ny sabatra sy ny mosary amin'n'ity tanàna ity, dia hatolotra eo an-tanan'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilona sy eo an-tanan'ny fahavalony sy eo an-tanan' izay mitady ny ainy. De hamely azy amin'ny lelan-tsabatra ireo, fa tsy hitsitsy na hiantra azy na hamindra fo aminy. Ary ity firenena ity dia hilazana hoe: izao no lazain'i Jehovah, indro ataoko eo anoloanareo ny lalan'ny fiainana sy ny lalan'ny fahafatesana. Izay mbola mitoetra eto amin'n'ity tanàna ity ihany dia ho fatin-tsabatra sy mosary ary areti mandringana, fa izay mivoaka hanatina ny Kaldeana izay manao fahirano anareo kosa dia ho velona, ka ny ainy no ho babony. Fa efa manandrina ity tanàna ity aho hahatonga loza aminy fa tsy soa, hoy Jehovah. Hatolotra eo tanàn'ny mpanjakan'i Babilona ity, ka ho dorany amin'ny afo. Ary henoy ny tenin'i Jehovah ny amin'ny taranaky ny mpanjakan'i Joda sy ny mpianakaviny: ry taranaky Davida, izao no lazain'i Jehovah: mitsara isa-maraina, afaho amin'ny tanan'ny mpampahory ny olona norobaina, fandrao mivoaka toy ny afo ny fahatezerako, ary mirehitra ka tsy hisy amono noho ny faratsiny ataonareo. Indro ho atoniko ianao ry mponin'andoasa, dia eo amin'ny vatilampy amin'ny tany lemaka, hoy Jehovah, dia ianareo izay manao hoe: iza mo no sahidina hamelianay, ary iza no sahiditra ato amin'ny fonenanay? Fa hamaly anareo araka ny vokatry ny asanareo aho, hoy Jehovah, ary handrehitra afo ao amin'ny alany, ka handevina ny manodidina azy rehetra izany.